Programek nû ji bo elektrîka bazirganê li Duhokê hate danan. Ya xuya ye ku rewşa elektrîkê li parêzgeha Duhok li vê dawiyê pir ne baş bûye û xelk gazinda dikin û li tora komalatiya Facebookê gelek nivîsîn û koment hatin xwar li ser rewşa elektrîkê ku bi dijwarî rexne li hikûmet û parêzgahê Duhokê hate kirin. Çûnke tenê şeş demjimêran elektrîk hebû, we dîsan gaza spîjî nîne û heke hebît 1,140,000 dînarê Iraqî ye. Ev hemî bargiranîne li ser hawilatî, taybet piştî hebû navê qeyrana aborî. Ji bo çarekirina vê krîza elektrîkê li parêzgeha Duhokê. Parêzgarê Duhokê Ferhat Etroşîd gel her heft qaymeqamê ser bi parêzgehê ve we lijna mualîdên bazirganî kombûne kir û piştî kombûnê preskonferansek encam da û sîstemek nû programek nû bo elektrîka bazirganî li Duhokê hat ragihandin.
Saet 2 nêr û heta 2 şev, yani 12 saeta berdewam mualîde dikare bibernin. Taban der rojî eger rewşa karebê baştir lêhat kareba giştî te'kîd ew textiya dihête kirin ew saetê ku kêmasî tê de hebin pir bibin. Em zanîn kareb baştir lêbêtin bihayê gazvayî lê erzantir lêbêtin em dê zextî li wekên ku hêşta vî bihayê bîn nexwarî. Ev hemî berçav tên ewelgirtin berdewam jî li cine va hesabata tiyat rojane eke ez şêmbir li cine van kombûna tejbûhindê ku berjewenda hewlatî biparêzin û barê hewlatî giran nebîtin.
Nûke rojê 14 demjimêran de elektrîka bazirganî hebît ve her emperek de bi bihayê 9500 dînarê Iraqî bît ku berî niha emper bi 16000 dînarê Iraqî ji hawilatiya hat standin. Selam balayî dengê Amerîka Duhok.